Kui aga keegi omast ja kõige lähedasemate eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. 1 Timoteusele 5.8 Nii, siit tuleb härra poolik päev. Nii tervitas mind kontori koridoris kinnisvara firma omanik Pool, kelle juures ma töötasin. Jumal oli selle töö mulle valinud ja kutsus mind seda tegema peaaegu mu enda tahte vastaselt. Mõni päev hiljem hakkasin isegi mõtlema, et ehk oli see kutsung Jumalalt seekord hoopis vale häire. Ma olin looduses elades nii kõvasti vaeva näinud, et saada kontrolli oma aja üle ja kui ma ka nõustusin tööle minema, siis eeldasin, et saan ise kontrollida, kui palju ja millal ma töötan, mitte ka vastupidi. Me elasime kontorist 100 kilomeetri kaugusel ja ma ei tahtnud nii pikka sõitu ette võtta rohkem kui kord nädalas. Seepärast olid mu päevad linnas pööraselt kiired. Ma pidin kõik terveks nädalaks mõeldud telefonikõned tegema ära ühe päevaga. Käima koos klientidega objekte külastamas, sõlmima lepinguid ja laenuavaldusi ning lisaks koostama nimekirju ja kuulutusi. Enamus ettevõtteid avas oma uksed alles 9, mistõttu kaotasin veel osa oma ajast. Püüdsin lõpetada oma tööd kontoris hiljemalt 2:30 pärast lõunal, et jõuaks veel mõned asjatoimetused linnas ära teha ja siis sain võtta ette oma pika sõidu koju. Loomulikult oli mul ühe ainsa hommikupooliku jooksul väga raske saada kätte kõiki advokaate, pankureid ja kliente, keda vajasin. Iga kord, kui mõnele neist helistades sain vastuseks vaid lindistatud teksti nende automaatvastajalt, tundsin, kuidas mu stressi tase hakkas tõusma ning kiusatus lasta pahameelel ja pettumusel pead tõsta muutus iga minutiga tugevamaks ja tugevamaks, kuni mulle tundus, nagu võitleksin luust ja lihast vastasega. Minust oli saanud osake tööjõust, aga ometi üritasin kõigest väest säilitada kontrolli oma aja üle. Need 2 ilmselgelt vastandlikku eesmärki näisid pidevalt teinedesega kokku põrkavat. Suundudes Norfolki maanteele, eemale linnast ja eemale telefonist tundsin, kui väsinud ma olin. Maante kulges piki jõe kallast põhja poole. Tee oli tuttav ja seetõttu sõitsin praktiliselt automaatselt. Mu mõtted võitlesid probleemidega, millega olin päeva jooksul kokku puutunud, kuid keset neid tuttavaid kauneid vaateid sulasid mu peaaegu talumatu stress ja pinge just kui iseenesest. Paaniline päevatempo aeglustus ja suutsin taas kuulda Jumala häält, mis mu südamele kõneles ning koos sellega kerkisid üles uued ideed. Jim, sa tulid siia, et minuga suhet saavutada ja nüüd oled sa olnud terve päeva ise enda eesmärkidega nii hõivatud, et ma ei saa sõnakestki vahele poetada. Sa pead muutma mitte seda, mida sa teed, vaid seda, kuidas sa seda teed. Issand, sa lihtsalt ei mõista kõike, millega ma pean hakkama saama. Kas nägid mu kolleege täna kontoris, kus me püüdsime kliendiga tingimustes kokkulepet saavutada? Ma oleks võinud selle tehingu õiglaselt ja viisakalt 3 minutiga korda ajada, kuid nemad keskendusid vaid rahale. Nende näolt võis üksnes ahnust välja lugeda. Nad kauplesid kliendiga kokku terve tunni. Terve tunni raiskasid nad mu ajast ning ääre pealt oleksid nad veel tehingu ka kihva keeranud. Kõik oleks lennanud vastu taevast tühipalja $100 pärast. Ma pidasin targemaks istuda vaikselt ja mitte öelda valjult välja, mida ma neist arvan. Sa oleks pidanud minema tualettruumi. Ma oleks pidanud tegema mida? Sa oleks pidanud minema tualettruumi, Jim. Milleks? Mul ei olnud selleks ju mingit vajadust. Oli küll, Jim. Sul pole aimugi, kui väga sul oli vaja tualetti minna. Ma ei mõista sind, issand. Mis on tualetis käimisel kõige sellega üldse seost? Eriti veel siis, kui mul ei ole mingit vajadust sinna minna. Mis on tualetis, Jim? Seal on pott ja kraanikaus. Issand, see on lihtsalt naeruväärne, miks sa? Kas seal on veel midagi? No, seal on väike kapp vajalike tarvete jaoks ja tualettpaber. Mida sa üritad mulle mõista anda? Seal on privaatsus, Jim. Mitte keegi ei sega sind seal. Seal on rahu ja vaikus, keset vihaseid emotsioone ning kontrollimatuid kirgi. Sa võid pageda tualettruumi ja võtta minuga ühendust kas või mõneks hetkeks. Korraga mõistsin kõike palju selgemini. Sel hetkel otsustasin muuta oma päevade fookust, ehk selle asemel, et keskenduda töö ära tegemisele, võtsin eesmärgiks säilitada ühenduse Jumalaga. Sinu jaoks võib see näida ilmselgena, kuid minu jaoks oli see tõsine avastus. Samal viisil oli Jumal muutnud mu asjasse suhtumist kodus. Nüüd aga oli ta võtnud eesmärgiks õpetada mind tegema sama ka töö juures. Selle uue lähenemise valguses ei ärritanud mind enam see, kui kliendid mu aega raiskasid. Mul ei läinud korda, kui nad viskasid minema mu hästi ettevalmistatud lepingu. Minu jaoks oli hoopis oluline Jimmy kontrollimine. Varsti eraldasin iga tunni lõpust 5 minutit ja kõndisin natuke ringi, et tempot maha võtta ning Jumalaga ühenduses olla. Imelik oli see, et mida rohkem ma võtsin aega enda üle kontrolli saavutamiseks, seda kergemini sujus mu töö. Ma sain selgeks, et Jumala põhimõtted kehtisid ka töö juures. Sama on ka sinuga. Kui sa tunned, et soovid samuti säilitada Jumalaga ühendust töö juures, siis tule vaikusesse. Tööl käimine on praktiliselt iga ühe jaoks oluline. Vähestel on nii piisavalt vahendeid, et ilma tööta oma pere eest hoolt kanda. Samas olen kinnisvaramaaklerina töötades ja hiljem nõustajana näinud perekondade järel kolimas piirkondadesse, kus nad ei saa teenida normaalset palka, vähemalt mitte nende kvalifikatsioonile vastavat palka. Kõik need kolimised on peaaegu alati olnud kiirustamise, emotsioonidel põhinevate otsuste tagajärg, ega tulenenud põhjalikult läbimõeldud ja hoolikalt planeeritud veendumustest. Kõiki neid peresid ootab ees raske kriis. Mõned suudavad kohaneda ja hakkama saada. Teised aga kaotavad rahaliselt palju, sest nad on sunnitud lõpuks müüma maha oma elamise väiksema raha eest, kui nad selle ostsid, ning kolima tagasi sinna, kust tulid. Saba jalga vahel jooksevad nad linna tagasi. Needes päeva, mil nad üldse kuulsid midagi maal elamise kasulikkusest. Inimloomusele on omane mitte süüdistada oma lühinägelikku ja läbimõtlemata otsust. Ei, kõige loomulikum reaktsioon on tunda, et neid on petetud ja et maal elamine on pigem saatana sepitsus kui Jumala tööriist. Mul on väga kahju iga pere pärast, kes niisugusesse olukorda satub ja loodan, et selles peatükis kirja pandu aitab teil hoiduda vähemalt mõnesse püünisesse langemast. Esimene küsimus, mida iga üks peaks endale esitama enne maale kolimist on, kas me hetkel tuleme toime nende vahenditega ja selles olukorras, kus me praegu oleme? Kui ei, siis loogiliseks on esimeseks sammuks teha kindlaks, kuidas seda saavutada. Kui sa hetkel tuled oma eluga toime, siis edasi pead ausalt hindama oma oskusi iseloomu. Mõned inimesed ei ole mõeldud looduse keskel elama. See ei ole mingi defekt või häbi asi. Pigem on see tõend sellest, et Jumal on meist iga ühe loonud unikaalseks indiviidiks. Kõik võivad kasu saada vaikusesse tulemisest, kuid see, kus või mis selle vaikuse moodustab, on inimeseti väga erinev. Mõni võib elada parimal viisil linnagrundil, mis igast küljest piirneb naabritega. Teised aga ei tunne end muidu õnnelikuna, kui saavad elada kohas, mille nii viib raskesti ligipääsetav metsatee. Kõige olulisemaks küsimuseks meie kõigi jaoks on aja eraldamine. Kui sa praegu teenid $40 tunnis, siis ära koli piirkonda, kus su tunnitasuks oleks $10, sest siis peaksid töötama 4 korda rohkem, et saaksid säilitada sama sissetuleku, millega oled harjunud. Ma tean, et rikkun ära nii mõnegi inimese ideaali, kui ma muretsen teie heaolu pärast. Ja sellepärast tahangi rõhutada, et edukaid koduseid ärisid on vähe. Palju vähem, kui sa arvad neid olevat. Enamuse jaoks kodune äri ei sobi ja seetõttu tuleks sügavalt kaaluda enne, kui sellele rajale asuda. Muidugi juhul, kui sul juba ei ole olemasolevat toimivat kodust äri. Kodus töötamine nõuab distsipliini ja enesejuhtimisoskust tasemel, milleks enamus inimesi ei ole võimelised. Seega, kui soovid kolida vaiksemasse piirkonda, kui igatsed keskkonda, mis on loodusele ja looduse jumalale lähemal, siis millest peaksid alustama? Ühte ütlen teile kohe, ärge mingil juhul minge Montanasse. Hoolimata kõigest, mida minu pere sealt leidis, ei ole Montana lunastuste osariik. See on suure taeva maa ja kaldub olema vaene ning väheste oskustega inimese jaoks on siin raske korraliku elatist teenida. Kui nüüd Montana maha tõmmata, siis kuhu järgmisena võiks minna? Ma usun, et kõige parem oleks alustada oma tagahoovist. Paljudes maades piisab vaid näiteks 20-minutilisest sõidust, et kinnisvara võimalused laieneksid. Juba tuntud piirkonda jäämisel on tohutult eeliseid. Olulisem neist on, et sul on võimalus säilitada praegune töökoht. Üks väike krunt pisut linnast väljas või äärelinnas suhteliselt hajali asetsevad eramud, need on elupaigad, mis sobivad enamusele peredest. Loomulikult on ka erandeid. Kui sa elad väga suures linnas, siis võib linnast väljasõiduks kuluda liiga palju aega. Ja on olukordi, kus laiendatud peres, ehk koos vanavanematega elavas peres, tekib vastasseis vanemate ja vanavanemate vahel eelkõige selles osas, mis oleks parem laste vaimulikule arengule. Vanavanemate kavatsused on kantud nende parimast arusaamisest, kuid oma mõistmatuses võivad nad püüda takistada lapsevanematel mingeid reforme läbi viia. Sellisel juhul võiks ilmselt kuskile mujale elama asumisest siiski kasu olla. Kui oled otsustanud kolida, siis järgmiseks pead küsima. Kas sellele majale, mida plaanime osta, on aastaringne ligipääs? Majade juurde viivad teed võivad küll kuuluda kohalikule omavalitsusele, maakonnale või riigile, aga isegi kõiki omavalitsusele kuuluvaid teid ei hooldata korralikult, ega lükata talvel lumest lahti. Seega uuriga kindlasti, kuidas krundile kõikidele aastaaegadel ligi pääseb. Mõnikord võib majani pääseda vaid eratee kaudu, mis võivad halbade ilmastikuolude korral tee hooldusega seotud kulutusi veelgi suurendada. Kui sul on juurdepääs oma krundini üksnes läbi kellegi teise maaomandi, siis veendu kindlasti, et tee kasutusõigus on olemas ning et see on legaalne ja dokumenteeritud. Sõbralik naaber, kellel ei ole mingit probleemi sellega, et sa läbi tema maa oma majani liigud, võib järgmisel aastal oma elamise müüa kellelegi, kes keelab sul tee kasutamise. Kaalukausile jätta alles ainult need krundid, mille juurde pääseb kas avalikus kasutuses olevat või dokumenteeritud kasutusõigusega erateed mööda. Ligipääsu järel on üheks olulisemaks teemaks vesi ja sellega seotud õigused. Ära eelda automaatselt, et kui krundil asub jõgi, oja või allikas, siis kuulub see samuti sulle. Veeõigused võivad olla väga keerulised ja kui neist aru ei saa, siis vajad sa teada, et kinnisvaraagenti või advokaati, kes selle välja selgitab. Oluline on see, et sa tead, mida ostad. Sama kehtib ka loodusvarade kasutamisõiguste, krundipiiride, servituutide ja teiste lepinguliste kohustuste kohta ning lisaks veel detailplaneeringuga määratud kitsendused. Mulle meenub üks mees, kes ostis omale ideaalse maavalduse ja kulutas tuhandeid dollareid kaevu, heitveepaagi ja vundamendi rajamisele. Pärast seda, kui ta oli enamuse oma viimastest säästudest kulutanud uue treileri ostmisele, et selles oma maalapil elada, sai ta vallaametnikelt teada, et treilerid ei olnud selles piirkonnas lubatud. Planeerimise osakonna ametnikud ei ole kurjuse kehastused, aga samas ei ole mõtet ka nendega vastuollu sattuda. Üldjuhul on nad mõistvad avalikud teenistujad, kes on varmalt valmis su mis tahes küsimustele vastama nii ehituse kui maavaldusega seotud teemadel nende vastutusala piires. Kohalike ametnikega tasub alati sõbralikes suhetes olla. Nad valdavad enamasti rohkelt informatsiooni piirkonna iga aspekti kohta ja kuigi nad ei tee sulle mingeid teeneid, saavad nad ometi aidata sul vältida kalliks maksma minevaid vigu. Mõnikord ei ole maavaldusega seotud probleemid otseselt vaatlusel nähtavad, aga naabrite või teiste elanikega vesteldes võib saada vihjeid erinevate probleemide kohta ning võib-olla osutub see krunt hoopis selliseks, millega sa ennast mingil hinnal siduda ei tahaks. Näiteks lähed sa kinnisvara maakleriga maavaldust üle vaatama 10 tööpäeva hommikul. Kõik tundub ideaalne ja sa ei pruugi teada, et kohe selle krundi kõrval toimuvad igal nädalavahetusel mägi jalgrastaste võidusõidud, mis põhjustavad tohutud poritekket ning ka lärmi keskpäevast kuni südaööni välja. Maakler ei pruugi seda isegi teada, kuid naabrid teavad kindlasti. Samuti võib krundi kõrval oleva künka taga olla lasketiir või mürgiste jäätmete ladustamiskoht. Aga ka kana või seafarmi lähedus ei pruugi teile sugugi meelt mööda olla. Eriti veel siis, kui tuul juhtub just õigest suunast olema. Kinnisvara ametnik ei pruugi tõepoolest teada, et kevadise suurvee ajal on hoone kelder üle ujutatud. Aga ülede naabrid, kes laenasid eelmisele peremehele oma reovee pumpa, teavad seda väga hästi. Mõni paik võib näida ideaalse looduskauni kohana, ja generaatori surisev hääl võib isegi üsna romantiline olla, kuid ainult selle hetkeni, mil mõni teine elanik otsustab selle hilja öösel tööle panna ja selle müra vibreerib vastu su koduseintelt, pannes akna klaasid klirisema. Ei ole olemas ideaalset maavaldust, kuigi me kõik tahaks sellist leida. Reaalselt aga tuleb võtta oma täiuslikkuse ideaal ja hakata seda vähendama nii palju, kui kaugele oleme valmis kompromisse tegema. Võib juhtuda, et pead leppima väiksema ruutmeetrite arvuga või kehvema pinnasega. Ka maja võib olla väiksem, kui esialgu planeerisid, või mitte päris selline, nagu oleksid soovinud. Nii kaua, kui oled valmis laskma Jumalal juhtida, aitab ta sul leida selle erilise paiga, mida vajad, ja milleks võib osutuda hoopis see sama maja, kus sa juba praegu elad? Pea meeles, et maal elamise peamine eesmärk on saavutada vaba aega selleks, et saaksime olla tõelised kristlased ja kasvatada oma lapsi turvaliselt eemal maailma mõjudest. Mida linnalikum on su elukeskkond, seda tõenäolisemalt on su pere avatud kurjuse audiovisuaalsetele tööriistadele. Korruptsiooni ja kuritöid kajastatakse pidevalt ning mõnel juhul lausa idealiseeritakse. Linna elu on üha enam ja enam kunstlik ning need väärtused, mida see õpetab, ei sobi kokku tõelise kristluse põhimõtetega. Põnevus, hasartmängud ja pidev tegevusetuse virvarr väsitavad mõistust ning keha. Lisaks kahjustab ebatervislik keskkond meie tervist ja võimaldab nakkushaiguste laialdast levikut. Üks tõde, mida maal elamise juures ei arvestata, on see, et hoolimata imekaunist ümbrusest satuvad inimesed siiski sageli konflikti. Koht võib olla teine, kuid inimesed on ikka samasugused patused olevused, olgu siis linnas või maal. Mõned neist võivad isegi su enda koguduses olla. Nimekiri asjadest, millest maainimesed ei suuda omavahel kokku leppida, on suhteliselt pikk ja lõpatu. Näiteks looduslikest ja kunstmaterjalidest riiete kandmise küsimus. Käsitsi kaevandamine versus kopa kasutamine, isegi ATV versus mootoriga golfikäru. Need on vaid mõned kergemaist ja humoorikamaist näidetest. Kindlasti leidub maal vähemalt üks inimene, kes sind ei mõista. Hoolimata kõigist neist katsumustest ja raskustest, mis maale kolimisega kaasnevad, toob vaikusesse ja rahusse tulek ääretult suurt kasu su perele. Kuid tuletan veel kord meelde, et põhirõhk ei ole mitte maal elamisel, vaid sellel, mida me maal elamisega soovime saavutada. See hõlmab iseenda, oma probleemide, oma puuduste ja vigadega silmitsi seismist. See hõlmab purunenud suhete taastamist pereliikmete ja abikaasade vahel. See hõlmab mõistmist, et kõik ei lähe alati kergelt. Ma nägin, kuidas see kõik väga ilmekalt paika pidas, kui olin rajanud kinnisvaraäri Norfolkis. Keskkonnakaitse äärmuslased vihkasid juba ainuüksi ideed sellest, et nende rikkumatus orus elab maakler. 3 aasta jooksul kisuti maha kõik mu reklaamsildid, mida nad kuskil nägid. Inimesed ähvardasid meid, aga mina jäin kindlaks. Ma ei olnud mingi ise hakanud oskamatu ärimees. Kui need keskkonnakaitsjad oleks vaid võtnud vaevaks mind ära kuulata, siis oleks nad näinud, et ma mitte ainult ei aidanud oma kliente, vaid toetasin ka keskkonnakaitse eesmärkide täitmist meie orus. Ma teadsin näiteks, missugusest maast on riik huvitatud ja iga kord, kui mõni selline maatükk müügile tuli, tegin kõik endast sõltuva, et riik selle endale saaks. Kui mõni erakrunt müügile tuli, käisin esmalt kummalgi pool seda krunti asuvate naabrite juures ja pakkusin neile võimalust see ise ära osta. Nii väldiksid nad uute naabrite teket nende piiri äärde. Sageli ostiski üks või teine pool ära selle või jagati krunt mõlema poole vahel pooleks. Nii hoiti taas ära soovimatute inimeste tulekorgu. Ma võisin rahuldust tundega väita, et nendel aastatel, mil mina müüsin kinnisvara Norfolki olus, vähenes eraomanike arv märkimisväärselt. Maaklerina ei olnud ma tegelikult keskkonnakaitsjate vaenlane, kuigi nemad nägid seda just niisuguses valguses. Aga leidub inimesi, kes ei näe puude taga metsa ja nii mõnigi neist süüdistas mind ebaõiglaselt, et ma võimaldan kinnisvara arendajatel lihtsalt orgu maha müüa. Vastupidi, ilma minu tegevuseta oleks see juhtunudki ning tänaseks oleks sellel märkimisväärselt suurem ulatus kui sel hetkel on. Ma olin härra poolik päev päris mitu aastat, kuid sain selle ajaga Coldwelli Bankeri parimaks kinnisvaraagendiks Montana loode osas. Ma töötasin kontoris kokku vaid pool päeva ja sedagi kord nädalas, aga Jumal õnnistas mind ja ta ootab väga, et saaks sindki õnnistada. Sinu tee erineb tõenäoliselt minu omast mitmeski mõttes, välja arvatud ühes. Kui tahad saada taeva õnnistust, pead õppima, kuidas kõndida läbi kogu tööpäeva käsikäes Jeesusega. Oluline ei ole see, kas sa suudad oma tööpäeva poole lühemaks teha või ei, sest enamik meist ei saaks olla härra poolik päev. Kõik mu pingutused, mida üritasin teha üksinda ja mitte Jumalaga pidevas ühenduses olles, lõppesid masendava läbikukkumisega. Kui ma kord Jeesusega taevastel tänavatel kokku saan, siis ma ei taha, et ta tervitaks mind nii nagu mu kinnisvarafirma omanik seda tegi, öeldes, siit tuleb härra poolik päev. Pigem tahaks ma tema suust kuulda. Siit tuleb mu härra terve päev, iga üksik hetk päevast. See on minu eesmärk, mille poole püüdlen. Ma usun, et see on ka sinu siht. Hakakem siis kohe sellega täna pihta.